all our engineers. I'm James Barton, Washington, saying, have a good
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaada bisha Oktoobar, waa 26 sanadka 2020, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitribaniya bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayda saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliya oo sheegay in xanuunka covid 19 uu hoosudhac aad u weyni ku yimid.
cudurkan waa infection, markastana waa u dilaaci karaa, wiif cusub waa iska imaan karaa, markasta waa iska jiri kartaa. Laakiin hadda guud ahaan soomaalida cudurkani wax waaye, hadda guud ahaan waa yasiran yahay. Markaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha dalka Masar Cabdilfataax Sisi oo dalkiisa ka qaaday xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi saarnayd muddo aad u dheer. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaki caalamkaasi yeeshee marka hore warkii caalamka oo aan anigu idiin dulmaro. kadib markii milatariga Suudaan uu isniintii shalay awoodda xoog kula wareegay, xukuumaddii kumeelgaadhka ahaydna uu kala diray, ayaa kumanaan dadayay ay waddooyinka isugu soo baxeen si ay uga dibadbaxaan afgembiga khatarta geliyey horaan waa horumarkii nuglaa ee loo qaaday dhinaca dimuqraadiyadda. Ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dadkii dibadbaxayay, iyagoo oo dilay 380 kalena dhaawacay, sida laga soo xigtay ururka dhakhaatiirta ee dalka Suudaan. Awoodda lala wareegay ayaa waxaa cambaareeyey qaramada midoobay, Maraykanka iyo midowda Yurub. Golaha ammaanka ayaa xilli dambe oo talaadada maanta ballamiyey kulan degdeg ah oo albaabadu u xidhan yihiin. Dalalka Maraykanka, UK, Faransiiska, Ireland, Norway iyo Estonia ayaa codsaday wadatashigan degdega ah. Maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa hakiyey 700 million oo dollar oo ahayd kaalmo dhaqaale oo degdega oo la siin lahaa dalkaasi si ay uga kaalmayso xilliga kala guurka ah. Sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Ned Price, waxa uu yidhi waa la hakiyey, waxaana uu ku buriyey xukuumadda uu shibilku hogaaminayo in la soo celiyo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna cambaareeyey afgembiga Khartuum ka dhacay, sida uu afhayeenkiisa Stephen Dujarric uu sheegay. War-saxaafadda ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wakiilo ka socday qaramada midoobay ay shalay booqdeen magaalada Qardho ee gobolka Bari si ay u muujiyaan sida ay u garab taagan yihiin dadka reer Puntland, iyadoo muwaadiniintu ay ka qayb qaateen geeddi-socodka doorashada hal qof iyo hal cod ee 3 degmo ee Puntland, sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in qaramada midoobay ay rumaysan tahay in doorashooyinka hal qof iyo hal cod ee ka dhacay Qardho, Eyliya Ufeyn oo guul lagu soo gebagabeeyey ay noqon karaan tallaabo muhiima oo muujinaysa suurtagalnimada doorashooyinka guud ee codbixinta heer deegaan, heer dowlad goboleed iyo heer qaran ee guud ahaan dalka Soomaaliya. Qaramada midoobay xafiiskeeda Soomaaliya ayaa ku bogaadiyey guddiga kumeelgaarkii doorashooyinka Puntland dowladda iyo shacabkaba sida ay uga go'an tahay qabashada doorasho toosa sida ku cad dastuurka Puntland, ayaa war-saxaafadeedka lagu yiri. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socoteenna waa v o a Washington. aynu ku horeynay, bahda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in toddobaadyadii u dambeeyey uu hoosudhac aad u weyni ku yimid kiisaska cudurka covid 19 ee gudaha Soomaaliya, iyagoo sabab uga dhigay isbeddelka cimilada iyo farqiga da'da ee bulshada Soomaalida, iyagoo ku tilmaamay inay bulshada Soomaalida u badan tahay dhalinyaro. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
xubno ka tirsan gudiga la dagaalanka COVID-19 ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay uu hoos u dhac aad u weyn ku yimid kiisaska la xiriira xanuunka coronavirus ee gudaha Soomaaliya. Gudoomiyaha la dagaalanka COVID-19 ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Ahmed Yusuf Guuleed ayaa si kooban uga hadlay hoos u dhaca ku yimid saameyntii xanuunka coronavirus ee Soomaaliya.
Ilaaha mahad iska leh, waqtigan hadda aan ku jirno uu corona waa jiraa, laakiin bilihii aan soo dhaafnay bishii 7-aad laga soo bilaabo 8-aad 9-aad coronaha sidoo u dara in hadda uma dara. Isbitaalka aan ka shaqeeyo ama aan ka ahay agaasima aan ka ahay waxa weeyaan waa isbitaalka waxaan dhigi karaa saddexaad ugu weyn oo lagula dagaalamahay coronavirus magaalada Muqdisho. Hadda sidii aan u qaabili jiray aan u arki jirno uma aragno, waa aragnaa laakiin aad u yar yahay, laakiinse weli corona ma dhammaan, waa jiraa waana aragnaa.
Dr. Guuleed ayaa sidoo kale ka warbixiyey sababaha soo dedejiyey inay yaraadaan kiisaska cudurkan.
Waxaa ka mid ah da'da, ilaa hadda waxaa la ogsoon yahay dadka u dhintay cudurka ee adduunka oo dhan iswaal celin dadka muxuu ahaa seniorska ama dadku waaweyn 80 wixii ku dhadhow ama wixii ka badan. Sidaa darteed waddankeena dadku nool populationka da'doodu waxa weeyaan waa dad yaryar, waxaa la yiraahdaa Afrika oo dhan qiyaasta iswaal celin dad ku nool waa da'du waxa weeyaan 19-20. Marka taa waxay taaba gelinaysaa in uu yaraado isugudbiska cudurka. Midda labaad waxaa laga yaabaa inay tahay cimilada. Maxaa cilmi baaris la sameeyey jaamacadda Maryland laga sameeyey, waxaa bilow ahaan loo ogaaday in cimilada kuleelaha iyo muxuu ahaa humidity-ga iyo gudbinta COVID-19-ka inuu xiriir ka dhexeyn karo. Maritaanada waxaa laga yaabaa in cimilo fiican inaan haysano waddankeenna, taasina ay sababtay in hoos u dhac uu ku yimaado isugudbinta.
Dr. Yasiin Axmed Nuur oo ah hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in xaaladaha cudurka ay iminka yar yihiin, isla markaana aanay taasi ka dhignayn in xanuunka uu ka dhammaaday Soomaaliya.
Xaaladda haata sida ay taagan tahay, aad iyo aad ayaa cudurka coronaviruska looga nastay. Marka hadda waa asturanahay, cudurku waa ka asturanahay taa, laakiin macnaheeda ma aha inuu cudurkii dalka ka dhammaaday, adduunyada meeluu ka dhammaaday ma laha. Inagana wuuna la joogaa, wuuna la sii joogi doonaa, balse hadda waa degannahayo, wuunaga khafiifay. Wax badan oo na saacidanay way jiraan, kalaamidkaa ka mid oo na saaciday. Markii laga sii fogaado Afrika, dadka badan oo dilwa waa South Africa oo leh xilli qabow iyo xilli kuleyl ah, ama North Africa. Marka Afrikadan dhexe, dhibaatadeena iyo abaarteena iyo wuuna la joogaa, inaan isdhigana ma aha, balse waa khafiifsanahay, aad u khafiifsan yahay hadda.
La taliyaha arrimaha cudurrada faafa ee wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Maxamuud Fuje ayaa sheegay in wacyiga bulshada ee ku aadan la tacaalida xanuunka uu aad u yar yahay, waxaana uu ku taliyay in la qaato tallaalka koronaha.
Dadku waxay u dhaqmayaan sida cudurka inuu uusan jirin ama dhibaatadiisu ay yartahay. Faafinta hakadka gashay aniga aragtideed waxay la tahay cudurku ma dhammaan, adduunka meeluu ka dhammaaday la yiri wuu ka dhammaadayna ma jiro, adduunkii aan anagu la midnahay. Tallaabooyinkii loo baahnaa oo lagu haki lahaa oo lagu joojin lahaana ama looga hortegi lahaana hadda waa daciifay xaggeenna ka tahay. Walow hadda isbedelaad ay jiraan oo dadku hadda ay maaskigii kala gadanayaan, laakiin isticmaalkeedii waa iska yiraha jeebka lagu wada sitaa. Arrinkuna saas baan haddaan dadaal badan la muujin cudurku waa iska sii socona. Marka in la istalaalo wax ka fiican maleh, sababtoo ah haddii lagu talaalo waqti aad ka joogtid oo difaaca xoogaa hoos u dhaco, waxaa imaanaysa cudurka xataa haddaad la kulantid xanuunka iyo dhibaatadii badnaa oo hore ma laha.
Inta ilaa iminka la diiwaan geliyey cudurka COVID-19 ayaa Soomaaliya ku dilay in ka badan 1,000 ruux, waxaana xarumihii caafimaadka ee loo asteeyey in xanuunka lagu dabiibo ay iminka qabtaan howlahoodii kale ee caadiga ahaa, sida uu ku waramayo xogayaha xaaladaha degdega iyo arrimaha bulshada أورك نقاطير الصومالية دكتور عبد الولي أحمد حيري.
دتك أقول عيب جودان كورونها حقت لها يوحي تعلواتهم كوني سجال بقول أقف أنت جودة هادك بوكستنا وحوي مخيل أسبوع العليو سجال كوني يشم بقول تواني يشم قفط مركي هيك دي مشهد الله فيري أنت حقت وده الله هيو وحجاريس أن كون بقول كنت أنا لو قفط حرومي عفماتك أنت اللي أنا وحوي هذا dhamaan xarumaha caafimaadka shaqadoodu caadi ahaayeen xitaa isbitaalka lagu talagalay cudurka COVID-19 ka inuu daaweeyo salmartiin iyo kale ta waxa shaqadiisa caadi ah normalka u bilaabatay walaa ay jiraan qayb loo gooyay koronaha oo la tacaashay hadda hadii ay dhacaan cases in la helo markii laga reebo ku ICU-da ku jira oo ayaga laftirkooda dhif marka cudurkan waa infection markastana waa u dilaaci kara wiif cusub iska iman kara markasta waa iska jiri karta laakiin hadda guud ahaan Soomaalida cudurkani wax waaye waa hadda guud ahaan waa yasiir
inkastoo dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee muddooyinkii ugu dambeeyay ku howlanaa la dagaalanka COVID-19 ay sheegayaan in cudurku hoos u dhac ku yimid haddana ma jirto warbixin rasmi ah oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka oo wixii ka dambeeyay 10kii Oktoobar ee sanadkan hakisay shaacinta kiisaska xanuunkan Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waxa wanaagsan markii la dhigay dhamaantii booli waxa la socotaan VOA Washington qaar ka tirsan wadayaasha gaadiidka yaryar ee bajajta magaalada jigjiga ee ismaamulka Soomaalida ayaa cabasho ka muujiyay shidaal yaraan maalmahan ka jirtay magaaladaasi gaar ahaan benzinka warbixin arintaas ka hadlaysa waxa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Kaata
magaalada jigjiga caasimada dowladda ka Soomaalida maalmihii la soo dhaafay waxaa ka jiray shidaal la'aan shidaalka baasiinka ah oo ay inta badan isticmaalaan gaadiidka yaryar arrinta shidaal yarida ayaa waxaa keenay in guud ahaan dalka oo dhan ay ka jirto shidaal yari gaar ahaan shidaalka baasiinka ah kaasoo ka yimaada wadanka Djibouti isla markaana ku yimaada Kota hadaba qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka yaryar ee bajaajta ayaa cabasho ka muujiyay shidaal yarida ee shidaalka baasiinka ah isla markaana ku dhaqan magaalada jigjiga iyagoo sheegay marka la eego maalmihii hore in maanta shidaalka baasiinku sidii hore uu dhaamo
magacayga oo Adeeq Maxamuud Aadan oo kasoo degan qabalaha 19aad waxa weyn shidaalku shidaal la'aan ba aan wajirtaa xog ilaa xogban uga cabanay shidaal la'aanta jirta meesha waxa weyn maalin walba fiilan gala waxa weyn eega shalay oo kale habeen hore oo kale waxay cadceed ugu soo baxday meesha la yiraahdo magaala Cabaas la yiraahdo soo garmeysa manaarihii cusbaa kaalinta ka sareysa cadceed ugu soo baxday fiidkii baan tignay sidaan u joognay cadceed ay ugu soo baxday waxaan soo qaatay waxaan waxay qaadantaa ma jirto 9 litir oo kaliya waxay qaaday 9 litir gelinkii dambaba way dhamaatay hadana fiila kalaan galay shala galab xalay 12:10 iyo barkii markay gaadhay ayaa kaalintii la xiray markaas sidaa laanto aad bay u haa maanta aad bay u fududahay maanta arkayaa ba kaalin fiiladeedu fududahay
magacayga Cali Ilaahay Axmed Aadis baa aniga hadda bajaajtu shalay baad ka dhigay markan badrol weey salaadii subax markan tigada soo tacay bacan ay taminaariyah dadku wada arkeen oo markaa dhaxna marinay ayaa wax weey shalay ku way waxa dhigay subaxay shalay galigi dibal furtan hadda maanta wallahi hadda sidii u dhaama maanta waxa weey fiidoo yartaa hadda sidii shalay iska raad u dhaama
geestiisa Xasan Buux waa madaxa kormeerka iyo dabagalka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladdeega Soomaalida waxa uu nabiyo oo uu sheegay xaaladda shidaal yarida ee magaalada iyo cabashada wadayaasha gaadiidka yar ee bajaajta xilli uu ku ragalayay cabashada shidaalka
anoo si guud qor bixinayo dhibaatada ka jirta xagga shidaalka magaalada jijiga shidaalka dhibaato ka jirta gaar ahaan benzinka iyo naftada maayna benzinka iyo dhibaato ka jirta dhibaatadaas waxa weeyaan waa kooto weeyaan benzin soo beedon bay ka jirtaa dhibaatadaas deegaankeenu ma jool biyo lama ka jirtaa maalmahan waxaan joogay darnabaan joogay saamba fiilada loogu jiray gaar ahaan benzinka saamba fiilada loogu jiray marka waa gabaabsi xagga dowladda ka jira weeyaan oo benzinka yaraan dhibaatooyinka markaan daraasad ku sameynay eegnay in dadkii ganacsatadii aan wareysi la yeelanay aan iyakiina u qoor galay dhibku waxay noo sheegeen ay noqotay xagga jibuuti baawurti markii jibuuti loo diro muday ku raagayaan 17 cisho iyo baawurti benzinka soo raraysay ayaa jibuuti ayay joogayaan marka diroolka markii uu saxayda ay ka dhamaato qasab waxay ku noqonaysaa inuu qaybti benzinka ka baxo oo qaybti naftada tagu naftada soo rar marka waa dhibaatada weyn waxa ka jirta waa soo kormeernay waan soo wada marnay kaalmo shidaal hayna way jiraan kuwa shidaalku shidaal aan hayna way jiraan waxaan kooto maadaama ay tahay hadba dalab qofka sida loogu keenan buu ku xiran tahay kaalinta iskale dalabkiisa sida loogu keeno kumbe ku xidhan tahay ee kuwan maanta shaqeynaya imika halkan kaalintan maanta aan dhex joogno xalay uu soo galay wax fiilo maanta ka jira ma jirto maanta waa tan way shaqeynaysa kaalinta kale neel haddii waan soo marnay taana wax fiilo ka jira ma jirto iyadan xalay uu soo galay way shaqeynaysa kuwaas ilaa maanta ilaa bari way shaqeynayaan kuwa kalena ilaa caawa ilaa bari way soo galayaan iyakuna sida si lamid ah unbay iyakuna u soo shaqeynayaan
haddaba shidaalka benzinka ah ayaa waxa uu ka yimaadaa waddanka Jabuuti ee dariska la Ethiopia islamarkaana waa mid ku yimaada koota ama qayb qayb kaasoo marar badan ay timaado inuu yaraado ama la waayo islamarkaana ay cabasho ka muujiyaan wadayaasha gaadiidka yaryar ee bajaajta oo inta badan isticmaala shidaalka benzinka ah Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA Jigjiga
waxaanaagsan markii la dhigisteel dhamaantii buu leeyahay hadal socotaan VOA Washington warkaasi warbixinadaasina qofka isagaan wuxuu dib uga daalacan karaa bogaanno internetka ku leenahay ee voasomali.com haatanna Kenya dalka Kenya 8 qof ayaa loo xiray inay dhagxaan ku weereen baabuur la socday madaxweyne ku xigeenka dalkaasi William Ruto xilli uu ku guda jiray socdaal ku saabsan ololihiisa doorashada sida ay warbixintan ku eegayso wariyaha VOA da intisaar Saalax Hussein
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Isuduwaha Howlaha Qaranka dalka Kenya Dr. Farad Matiang'i ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay in ka badan 8 eedeysanayaal oo lala xiriirinayo qalalaasa lagu bartilmaameedsaday baabuur uu la socday madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto xilli uu ku sugnaa ismaamulka Busia ciidamada booliska ayaa raadinaya dad kale oo la tuunsan yahay in iyaguna ay dhacdadaasi ku lug lahaayeen Wasiirka ayaa saraakiisha amaanka ku booriyay in dadaalkooda ay laba jibaaraan oo in xabsiga u taxaabaan cid kasta oo ka qayb qaadata qalalaasa siyaasadeed. Arintan ayaa maalin ka hor waxa ay ka dhacday ismaamulka Busia halkaasoo socdaal uu ku tagay madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto. Dr. Matiang'i ayaa xusay in falkaasi ay geysteen dhalinyaro uu ku tilmaamay qaswadayaal waxa uuna sheegay in dhacdooyinka noocan ah ay dhaawacayaan dimuqraadiyadda Kenya. Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya ayaa sheegay in dowladda ay tallaabo ku haboon ka qaadi doonto shakhsiyaadka kiciya rabshadaha siyaasadeed. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in tallaabada laga qaadi doono eedeysanayaasha ay digniin cad u noqon doonto cid kasta oo falkan oo kale damacsan. Wasiirka ayaa sheegay in dhammaan musharaxiinta ay xor u yihiin inay tagaan deegaanada kala duwan ee dalka oo ay dadka qanciyaan iyagoo ilaalinaya xeerarka dastuuriga ah. Taliyaha guud ee ciidamada booliska dalka Kenya, Master Hilary Mujumbai, ayaa waxa uu sheegay in arrintani aysan fududeysanayn sidaasi awgeedna eedeysanayaasha la soo qabtay maanta maxkamad la soo taagi doono. Sidoo kale bishii 9aad ee sanadkan ayay ahayd markii musharraxa madaxweynenimo ee xisbiga ODM Jimmy Wanjigi lagu weeraray dowlad deegaanka Migori. Intisaar Saalax Hussein, VOA Nairobi.
subax wanaagsan markala dhigisteen lamaantii mawlii waxaad la socotaan VOA Washington madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Sisi ayaa dalkiisa ka qaaday xaaladii degdegga ahayd ee dalkaasi saarayd muddo aad u dheer sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Hussein Usmaan Saxnuni
markii ugu horeysay muddo sanadaha ayuu madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Sisi uu joojiyay guud ahaan xaaladda degdegga ah oo saarnayd wadankani Madaxweyne Sisi ayaa go'aankan ku shaaciyay bartiisa rasmiga ah ee Facebook-ga isaga oo muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in Masar ay noqotay goob amni iyo xasilooni ka jirta oo ku taala mandiqada bariga dhexe. Go'aanka madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Sisi uu ku joojiyay muddo kordhinta xaaladda degdegga ayaa noqonaysa markii ugu horeysay muddo sanado ah oo dalka oo dhan lagu dhaqayay xaalad degdeg ah. Asisi ayaa sidoo kale tibaaxay in shacabka Masar ay ahaayeen kuwi lahaa go'aankani iyo go'aanadii kale ee ka horeeyay ee lagu dhaqayay dalka, isagoo xusay in shacabka Masarida si daacadnimo ah qayb ay uga qaateen dhammaan dadaallada horumarineed iyo dib u dhiska waddanka. Dhinaca kale, madaxweyne Asisi ayaa soo hadal qaaday nafuurnimada ciidamada militariga, mukhaabaraadka iyo booliska waddankani ay sameeyeen, kuwaasoo horseeday, buu yiri, xaalad amni iyo mid deganaasho guud ahaan dalka. Madaxweyne Asisi ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay waddankiisa kadib weeraradii lagu qaaday labada kaniisadood ee ku yaala gobollada Tanta iyo Alexandria bishii Abriil sanadii 2017, kadib kulan dheer oo ay yeesheen golaha difaaca ee qaranka. Baarlamaanka dalka Masar ee waqtigaasi jiray ayaa ansixiyay go'aanka xaaladda degdeg ah ee dalka la saaray, iyadoo la cusboonaysiin jiray sanadkasta iyadoo markasta la qiimeynayo nabadgelyada waddanka. Masar ayaa ka mid ah waddamada carabta ee ugu nabadgelyada fiican, waxaana sanadkasta dalxiis u yimaada kumanaan shisheeye oo u badan reer galbeedka, maadaama Masar ay ku yaalaan goobo dalxiis iyo kuwa taariikheed oo ay ka tageen faraacinada. Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
Haatan London. Maxkamad ku taala magaalada Munich ee dalka Jarmalka ayaa gabadh Jarmal ah oo ku biirtay kooxda ISIS markii ay ka dagaalamayeen Iraq ku xukuntay 10 sanadood oo xadhig ah kadib markii lagu helay dambi ah in iyadii ninkeedu ay gabadh yar oo 12 jir ah oo ka soo jeeda qoomiyadda Yazidiga ee ku dhaqan waqooyiga Iraq ay ku dileen haraad kadib markii ay u diideen biyo ay cabto iyadoo qorraxduna ay aad u kulushahay. Gabadhan yar ayaa la sheegay in haweeneyda xukun ku dhacay isagoo ay adoosan jireen. Xukunka lagu riday haweeneydaasi oo magaceeda la yiraahdo Jennifer Winich oo 30 jir ah ayaa noqonaya keeskii ugu horreeyay ee adduunka lagu maxkamadeeyo gabadfaladii ay kooxda ISIS u geysteen qoomiyadda Yaziidiga ee dalka Ciraaq. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London kasoo diray wariyaha V O da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Qarsoorihii maxkamadda ee kiiska dhageystay ayaa gabadhan ku helay laba dambi oo ka dhan ah bani aadnimada oo kala ah nidaam addoonsiya inay ku guuldareysatay inaynanta yar caawiso iyo kubiiradda urur argagixiso. Gabadhadii ninkii waagaasi qabay oo magaciisa la yidhaahdo Taha Al Jumayli ahaana dagaalyahan ka tirsanaa ururka ISIS ayaa lagu eedeeyey inay ilmaha yar ee inanta ah iyo haweeney kale oo kasoo jeeda jaaliyadda Yasiidi u soo iibsadeen qaab addoonsi ah, xugna ay ku haysteen waagii ISIS ay maamulaysay magaalada Mosul ee Ciraaq sanadkii 2015. Xeerilaaliyaha dacwadda ku soo ogay gabadha oo xukunka ku dhacay oo kasoo jeeda deegaanka Niders isan oo ku yaala waqooyiga Jarmalka ayaa sheegay in iyada oo gabadhani la taagan ninkeeda uu cunugta yar silsilad ku xidhay guriga daaradiisa kadibna ay haraad ugu dhimatay iyadoo xilligaasi ay cadceedu aad u kulushahay. Waxaa la sheegay inuu inanta yar u ciqaabay kadib markii iyadoo xanuunsanaysa ay ku kaadiday furaash ay ku jiiftay guriga gudihiisa. Dacwad ogayaasha ayaa maxkamadda ka dalbaday xukunka ugu dheer ee xabsidaayna lagu xukumo, halka qareenadii u doodayay haweeneedaasina ay codsadeen in la xukumo 2 sanadood. Xeer ilaaliyaha oo la hadlay warbaahinta Jarmalka ayaa sheegay in ilmahaas yari uuna isdifaaci karaynin xaaladdaasna la baday. Waxa kale oo uu sheegay in gabadhan xukunka ku dhacay ay dareensanayd inuu ilmuhu ku jiray xaalad uu ku dhiman karayay laakiin aanay wax caawimo ah u fidin. Warbaahinta Jarmalka ayaa daabacday inay gabadhani kooxda ISIL ku biirtay sanadkii 2014 iyadoo Ciraaq u socdaashay siina martay Turkiga kadibna waxa ay qayb ka noqotay go'aanada iyo qaab dhismeedka kooxda Tariskaasi oo hubaysnaa. Gabadhan ayaa lagu qabtay magaalada Ankara sanadkii 2016 iyadoo doonaysay inay safaaradda Jarmalka ee magaaladaasi ay ka cusboonaysiisato waraaqaheeda aqoonsiga kadibna dowladda Turkiga ayaa u mustaafurisay Jarmalka. Sanadkii 2015 waxa ay ka mid ahayd koox ay ISIS ugu yeeri jirtay booliiska anshaxa oo ilaalin jirtay wadooyinka magaalooyinka Fallujah iyo Mosul, iyagoo ku hubaysnaa qoryaha AK-ga, baastoorada iyo bambooyin. Kiiskan ayaa socday 2 sanadood iyada oo uu soo dhex galay xanuunka COVID-19. Ninkii gabadhan qabay ayaa waxa ay dacwadi kaga socotaa magaalada Frankfurt, waxaana la filayaa in kiiskiisa la dhageysto bisha November ee fudud ee nagu soo haysa. Waddamada Yurub ayaa walaac ka muujiyeen markii kooxda ISIS la jabiyey inay qaar badan oo ka mid ahay kusoo dhex dhuunteen muhaajiriin u soo qaxday Yurub. عبدي حافيد عور إسماعيل بي أوي لندن.
waxaan waxaan markala dhigistay markala aan idin dulmaro wararkii caalamka kuwadii ugu door corona kadib markii militaryga suudaan oo isniintii shalay awood xoog kula wareegay xukuumadii ku meel gaarka ahaydna uu kala diray ayaa kumanaan dad ay wadooyinka isugu soo baxeen si ay uga dibad baxaan afgembi khatar geliyay horumarkii nugla ee loo qaaday dhinaca dimuqraadiyadda ciidamada amaanka ayaa rasaas ku furay dadkii dibad baxayay iyagoo dilay 380 kalena dhaawacay sida laga soo xigtay ururka dhakhaatiirta ee dalka suudaan awoodda lala wareegay ayaa waxaa cambaareeyey qaramada midoobay Maraykanka iyo midowga Yurub. Golaha ammaanka ayaa xilli dambe talaadada maanta ballamiyey kulan degdeg ah oo albaabada ay u xidhan yihiin dalalka Maraykanka, UK, Faransiiska, Ireland, Norway iyo Estonia ayaa codsaday wada tashigan degdega ah. Maamulka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa hakiyey 700 million oo dollar oo ahayd kaalmo dhaqaale oo degdeg ah oo la siin lahaa dalkaasi Suudaan si ay uga kaalmayso xilliga kala guurka sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Ned Price. Waxa uu yidhi waa la hakiyey, waxaana uu ku booriyey in xukuumaddii shibilka ahayd ee hogaaminaysay la soo celiyo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna cambaareeyey afgembiga Khartuum ka dhacay sida uu sheegay afhayeenkiisa Stefan Ducharic. Haatanna aan u gudubno dhinacii heesaha, aan idin soo qabto mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay. taasi ayaa nuxu gabagabeynna idaacadda yadii saaki caalamka dhageysanaynaa idaacadaha soo socda maanta dib ugu kulmi doono waa aniga maxamed cabdi oo idin la sidaasiyo subax wanaagsan.
program has